Qalampirdan gapiramiz. Isroil harbiylari Al-Naqaba cho'lida joylashgan Al-Araqib qishlog'idagi turar joy binolarini buzdi. Al-Araqib qishloq mudofaa qo'mitasi a'zosi Aziz At-Turining Anadolu agentligiga aytishicha, 22 oila yog'och va plastmassadan qurilgan vayron qilingan uylarda yashamoqda. At-Turining so'zlariga ko'ra, bu qishloqdagi uylarning ushbu oyda ikkinchi marta buzilishi va koronavirus pandemiyasi boshlanganidan beri 11-chisi. Ma'lumot uchun, Isroil armiyasi 2010 yil iyulidan beri Falastin qishlog'idagi uylarni noqonuniy bino deb buzib kelmoqda. Al-Araqib aholisining 80%dan ko'prog'i arablar, Isroil fuqarolari. Isroil rasmiylari qishloq noqonuniy asosda qurilgan va uni buzish kerak deb da'vo qilmoqda. Qishloq aholisi bunga javoban bu yerlar Isroil tashkil etilishidan ancha oldin ota-bobolaridan meros bo'lib o'tganligini ta'kidlaydi. Qishloq aholisi qarshilik ko'rsatishda davom etmoqda. Isroil qurolli kuchlari tomonidan har bir buzilishdan keyin yog'och va plastmassa uylarni qayta tiklaydi. Isroil Al-Araqib elektr va suv bilan ta'minlamaydi. Mintaqada yashovchi falastinliklarning yerga egaligini tan olmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.